християнський гуманізм на захисті прав людини. Популярний атеїст Крістофер Гітченс каже, що Новий Завіт схвалює рабство і що церква цілковито підтримувала рабство, аж поки воно припинило бути економічно вигідним. Він цілковито нехтує Вілберфорса та його колег, удавшись до неприхованого ревізіонізму. Ще з часів Римської імперії християнство протиставляло себе суспільству в питаннях захисту життя. Хоча рабство було загалом поширеною практикою в грецькій та римській культурі тих часів, апостол Павло, пишучи до ранньої церкви, оголосив, що немає юдея, ні грека, немає ані раба, ані вільного, немає чоловічого роду, ні жіночого, бо в Ісусі Христі ви всі одно. Галатів 3:28. Це засіяло зерно бунтарства в західній культурі. Це правда, що деякі християни лицемірно ставилися до рабства, надто довго потураючи йому. Біографія церкви має свої плями, але годі оминути факт, що автори Нового Завіту, визнаючи реальність рабства, ніколи не приймали його. Павло зарахував викрадачів людей, тобто работорговців, до тих, хто порушує закон. 1 Тимофія 1:10. Один з найзворушливіших листів Павло написав до Філимона. В ньому він просить адресата, щоб той прийняв назад свого колишнього раба Онисима, який перебував в ув'язненні разом з Павлом. Тепер Онисима треба було сприймати вже не як раба, але вище від раба, як улюбленого брата. Филимона 1:16. Старк зазначає, що вже в 3 столітті церква прийняла універсалістську концепцію людства. В 11 столітті святий Вульфстан і єпископ Ансельм прагнули цілковито усунути рабство з християнської культури. «Жодну людину, жодного справжнього християнина, пише французький історик Марк Блок, не можна законно віддавати у власність будь-кому іншому». І хоча богословське питання було залагоджене, минуле століття перед тим, як скасування рабства змогло реалізуватися на практиці. Але церква й надалі боролася з цією проблемою. Коли в 16 столітті іспанські і португальські торгівці принесли рабство до Південної Америки, папа Павло III видав 3 папські булли або едикти проти цієї практики, вимагаючи, щоб індіанців, які є тубільним населенням Південної Америки, не позбавляли свободи чи майна і не обертали їх у рабів. Щоб забезпечити дотримання цього указу, було видано подальший припис, який передбачав відлучення від церкви кожного, хто долучався до практики рабства. У 17 столітті папа Урбан VIII підтвердив ці ранні едикти, жорстоко розкритикувавши практику рабовласництва. На початку 19 століття, коли Іспанська імперія відступила і свобода прийшла до Південної Америки, раби її отримали також. І як ми вже бачили, історія Вілберфорса і кінець торгівлі рабами в Британії – це один з героїчних розділів християнської історії. Ллойд Гаррісон, Люїс Таппан та безліч інших християн очолили боротьбу проти рабства в Америці. Досить лише прочитати лист з бірмінгемської в'язниці Мартіна Лютера Кінга, щоб пересвідчитися в тому, що його християнська віра лягла в основу цієї боротьби. Радикальна християнська відданість рівності спричинила також революційні зміни в статусі жінок, яких у добіблійні часи, як і нині в ісламі, вважали нижчими від чоловіків. За часів ранньої церкви таке вчення найшвидше поширювалося серед жінок, оскільки пропонувало їм захист від надуживань та експлуатації, чого вони більше ніде не могли знайти. Церква засудила розлучення, інцест, подружню невірність і полігамію, в той час, коли їх, на велику шкоду жінкам, широко практикували в суспільстві. Церква навчала, що вірність без розлучення – це те, чого сподіваються від кожного християнина. Крім того, церква найшвидше поширювалася серед жінок через християнське вчення проти абортів та вбивства немовлят. Християнські сім'ї вітали всіх дітей жіночої статі, яких Бог дарував їм, водночас як римляни, як і в Китаї, Індії та інших частинах світу нині, вдавалися до абортів та вбивства немовлят дівчинок, щоб робітників та воїнів було більше, ніж обтяжливих жінок. У світлі цього не так вже й важко зрозуміти, чому християни були в авангарді боротьби за звільнення жінок і, зокрема, суфражистського руху в Сполучених Штатах, який очолювали такі активні християнки, як Антуанет Блеквелл, Лукреція Мотт і Анна Говард. Усі три були висвяченими служительками. Колишня рабиня Соджорнер Труд і, ясна річ, суфражистка Сюзан Ентоні. Сьогодні віруючі налаштовані не менш рішуче. Християнські політичні активісти очолили успішні зусилля, щоб звільнити християн, яких тримав у рабстві мусульманський уряд в Судані. Саме християни домоглися того, щоб президент Буш долучився до кампанії проти глобальної торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У Сполучених Штатах і деяких європейських країнах з'явилися відповідні закони, та врешті-решт були ухвалені резолюції ООН. Також чимало християн докладають зусиль, щоб побороти СНІД в Африці та покінчити з релігійним переслідуванням у Північній Кореї тощо. Коли президент Буш виступив в ООН з промовою про торгівлю людьми та сексуальну експлуатацію, до мого офісу навідалася репортерка «Нью-Йорк Таймс». Її цікавило, чому християни беруть таку активну участь у захисті прав людини. Було кумедно спостерігати, як ця репортерка розгубилася і мало не розгнівалася, коли я розвіяв її стереотипний погляд, що християн цікавлять лише аборти та права геїв. І тоді стаття, яка з'явилася на першій шпальті «Нью-Йорк Таймс», стала майже сенсацією. Саме тому останні 34 роки я доносив Євангеліє до найбільш забутих людей у нашому суспільстві – в'язнів. Упродовж того часу я виявив, що майже кожен з них – чорний, білий, багатий, бідний – носить у собі образ Бога, якому я поклоняюся, а тому гідний люблячої турботи. Тільки гуманізм, укорінений у християнському погляді на життя, спонукає чоловіків і жінок виявляти піклування та навіть жертовність до тих, хто став тягарем для суспільства. А як же реальний світ? Багато хто скаже, що віра у святість життя може бути чудовим ідеалом, але існують проблеми реального світу, які вимагають винятків. Сприяти появі мільйонів небажаних дітей у злиденних країнах світу, де вони страждатимуть від голоду і недуг, від моменту свого народження і до самої смерті, невже це справді співчуття? Існують генетичні дефекти, які можна виявити тепер в утробі, що прирікають дітей на стражденне життя. Чому ми мусимо продовжувати їхнє життя за допомогою сучасної медицини, коли природа так явно винесла своє рішення проти них? І також існує повно не таких екстремальних, але все ж важких ситуацій, за яких розсудливі люди вірять, що переривання вагітності чи практика евтаназії пропонує єдиний можливий вихід. А що ви скажете про багатонадійну, розумну 15-річну дівчину, якою оволодів її прищавий приятель під час гарячого побачення на задньому сидінні авто? Навіщо без потреби руйнувати надії і мрії цієї молодої жінки та її сім'ї, якщо без цього можна обійтися? Саме так думають чимало християн і майже всі невіруючі навколо нас. Таких людей настільки багато, що якщо Верховний суд США знову поверне питання абортів на розгляд штатів, то половина проголосує за їхнє узаконення. Навіть чимало християн погоджується з ментальністю обрати менше з двох зол. Кінець кінцем, Цей світ суворий, і це справді так. Тому перспектива уникнути більших страждань, обравши менше зло, набуває сильної принади. Я міркував про це, коли відвідував свою доньку Емілі в Масачусетсі. Якось у неділю по обіді ми відвідали баскетбольний матч серед дітей з особливими потребами, у якому брав участь мій онук Макс, який страждає на аутизм. Гра відбувалася в початковій школі, що розташована серед тінястих алей у передмісті Бостона. Будівля школи була з червоної цегли, мала по білому стучастому вікну з кожного боку від головного входу невеличку дзвіницю і гостроверхий дах, типовий взірець архітектури Нової Англії. Але спортзал добудували пізніше. Він виглядав як великий піщано-бежевий куб з бетонних блоків. Я міг бачити горизонтальні щелинні вікна високо на стінах, єдине джерело природного світла. Я думав, що у спортзалі буде похмуро, але там було зовсім інакше. Туди прийшло приблизно 30 дітей, які страждали на аутизм, синдром Дауна, церебральний параліч та інші недуги. Також були присутні майже стільки ж батьків та волонтерів-старшокласників, щоб усі діти й молоді люди мали своїх опікунів. Тренер, у якого на шиї був свисток, мав кількох міцних помічників. Жодна дитина з 30 не могла цілком упоратися сама. Одному з хлопців, якому на вигляд було вже за 20, допомагала вийти на майданчик його мати – жінка середнього віку із суворим зморшкуватим обличчям леді Нової Англії, якому контрастувала тепла усмішка. Вона тримала сина, схопивши його за жакет, щоб він мав змогу стояти прямо. Хлопець не міг говорити, але, очевидно, досить добре спілкувався з матір'ю через погляди. Вони, здавалося, обоє раділи тому, що прийшли на цей матч. Батьки і волонтери були у захваті, бачачи, як нетерпляче чекають на гру учні. Після того, як усі деякий час поводили та покидали м'ячі, група зібралася на обов'язкову розминку. Присутні стали у велике коло довкруг одного з кошиків, і кожен учасник по черзі кидав м'яча, поки не влучив. Мало хто потрапляв у ціль першим китком. Хоча Макс насправді був одним з найбільш дієздатних дітей, перші його китки були дуже далекі від цілі, але згодом він все ж таки влучив у кошик. Більшості дітей знадобилося 5, 6 або й 10 китків. Щоразу, коли учасник влучав, несамовита радість сяяла на обличчях дітей. Не менш раділи їхні батьки та волонтери. У залі панував шалений ентузіазм, і під кожним кошиком лунали оплески й крики. Я стривожився, коли надійшла черга молодого чоловіка, якому матір допомагала стояти. До них підійшов волонтер, поклав свої руки на м'яч, який тримав хлопець, і разом вони зробили широкий замах і послали м'яч у ціль. Побачивши, як м'яч летить у повітрі і шурхає крізь кільце, цей молодий чоловік прийшов у невимовний захват. На його обличчі розквітла широка радісна усмішка. Він увесь просто сяяв, як і його мама. Згодом відбулася гра. Діти порівну поділилися на дві команди. Нікому не дозволялося відбирати м'яч. Тренер, його помічники і дехто з волонтерів стали тепер суддями-помічниками і наглядали за дітьми, коли ті, як могли, пасували одне одному і вели м'яч з одного кута майданчика в інший. Коли вони наближалися до кошика, гравець з м'ячем робив кидок, і тоді інші хапали м'яч. Якщо м'яч підбирав член тієї самої команди, він кидав його знову без перешкод. А якщо м'яч підбирали суперники, то вони бігли, як могли, до другого кошика. Гра була добре організована і неабияк захоплювала дітей. Після гри матір, якій доводилось допомагати стояти синові, мало не забула в залі торбину, але це помітила Емілі і піднесла їй. Там було повно підгузків. Уявіть собі, як це бути матір'ю 20-річного парубка, якому потрібно міняти підгузки. Я не знаю, чи міг би знайти в собі стільки терпіння і ласки, яких вимагають ці діти від батьків. Утім, моя дочка розповість вам, що Макс – це найбільше благословення її життя. Того дня мені спало на думку, що всі ці батьки, а також тренер і волонтери, виявили любов, якої нині вкрай бракує в нашому суспільстві. Їхня реакція на ситуацію, безумовно, була цілком протилежною до очікуваної. Таких щасливих людей я не зустрічав дуже давно. Чому ж вони настільки щасливі, коли багато тих у західному суспільстві, хто живе привілейованим життям і не знає подібних клопотів, настільки нещасні? Тому що, свідомо чи ні, вони виконують Божу роботу. Не йдеться про те, що в аутизмі, синдромі Дауна чи церебральному паралічі є щось добре. Вони є наслідками гріхопадіння. І виховання таких дітей, турбота про голодних у далеких країнах, чи неочікуваний онук, якого принесла ваша 15-річна дочка, безумовно вимагають великої жертви. Та коли я міркую про радість, яка панувала в тому спортзалі, то розумію, що Бог незвичайно помазує тих, хто дбає про інших, і навіть якщо вони не вірять у Бога, який благословляє їхні дії. Неповносправні та бідні стають урешті-решт Божим даром нам, тому що дають нам нагоду служити нашому спільному Творцеві, який створив кожного з нас за своїм образом. Як сказала матір Тереза, нужденні у кожному закутку світу – це стражденний Христос. У них живе й умирає Син Божий. У них Бог являє нам своє лице. Дві інші думки того дня не давали мені спокою. Найбільший сучасний поборник утилітарної етики, професор Пітер Сінгер, доводить, що вбивство немовлят та евтаназія – це щось добре, оскільки вони звільняють ресурси, щоб максимізувати щастя більшості. І якщо життю непритаманна внутрішня цінність, то його логіка правильна. Тоді чому б нам не позбутися цих обтяжливих дітей? Тому що ми усвідомлюємо життєву правду. Імаго Деї, образ Божий, перебуває в нас, навіть якщо ми не хочемо визнавати цього. Чи може хтось спостерігати за таким баскетбольним матчем і далі вірити, що теорія природного добору Дарвіна є правильною? Відповідно до цієї теорії, природні процеси мали відсіяти ті риси, які не зміцнюють нас у боротьбі за виживання. Іншими словами, сильні знищили б слабких. Але чому цього не сталося? Завдяки людській доброті й альтруїзму, яких Дарвін та його прихильники ніколи не могли зрозуміти. Захисники теорії Дарвіна позбавляють нас такого благословення, як піклування про людей, подібних до Макса, а також усіх тих, хто грав у баскетбол того дня. Це не тягар, пробачте. Це радість. Сучасна дилема і здібності людини. Чимало католиків, протестантів і православних доводили, що зараз триває велика боротьба, у якій культура життя протистоїть культурі смерті. Це фактично найбільш помітна форма, яку набула боротьба добра зі злом у наші дні, як і в дні ранньої церкви. Комусь це видасться чимось провокаційним чи надто радикальним, але що може бути важливіше, ніж відповідь на питання, чим вимірювати цінність життя? Тим, що ми сотворені за образом Божим, чи нашою корисністю для суспільства? Нині природа дебатів про цінність людського життя змінюється. Тільки поміркуйте, якими є наслідки всіх неймовірних технологічних досягнень у генетичній інженерії останніми роками. У наступні десятиліття ми, ймовірно, опануємо методики конструювання людського розвитку. Сьогодні тривають розмови про ген злочинності, який спонукає особу до антисоціальної поведінки. Чи не могли б ми видалити цей ген з людського геному? І чи повинні? Або ген раку? Що перешкодить тоталітарним урядам створити клас рабів, як це описує книга «Який чудесний світ новий» Олдоса Гакслі? Нині діти можуть зароджуватися у чаші Петрі. Сперму імплантують, щоб лесбійські пари могли виховувати дітей, а людські ембріони знищують з метою проведення дослідів. Світ Гакслі, де людей збирають на конвеєрних лініях, уставлених скляними посудинами, стає чимраз ближчий, і це дає нам змогу творити дітей за своїм образом. Також було запропоновано створити ембріонні ферми, де вирощуватимуть клонів, щоб постачати органи на пересадку. Ми відкрито обговорюємо створення життя в пробірках і конструювання людиноподібних роботів. Клайв Льюіс сказав, що коли ми досягнемо цього моменту, то як творці майбутніх поколінь станемо жертвами, рабами своїх технологічних успіхів. Ми скажемо собі, що здолали обмеження людської природи, хоча фактично станемо витвором найгіршого, що є в людській природі – бажання гратися в Бога. Коли долею майбутніх поколінь стануть керувати наші безконтрольні потяги, ми зруйнуємо саму людяність. І щоб людство не довело себе до самогубства, руйнування власної природи, християнам доведеться переконувати своїх ближніх, що ми не повинні застосовувати різноманітні технології тільки тому, що вони існують. Подібні дебати вже розпочалися стосовно запліднення в пробірці і дослідження стовбурових клітин. І постане ще багато інших проблем, пов'язаних, зокрема, з моделюванням дітей. На сьогодні ми бачимо багато інших тривожних знаків. Діти для нас – це вже не дар від Бога. Ми все частіше розглядаємо їх як товар, щось таке, на що ми маємо право, тільки тому, що існуємо. Ми вирішуємо, мати дітей чи ні, на підставі того, чи зроблять вони наше життя кращим. Ми оцінюємо вагітність відповідно до її потенціалу привести до вдалого закінчення. Коли аборт не вдається і з'являються небажані діти, люди подають до суду на підставі того, що їх життя зазнало негативного впливу. А як же життя дитини? Хто думає про це? Як наслідок того, що люди в заможних державах хочуть жити необтяженим, бездітним життям, темпи відтворення населення у найрозвиненіших країнах небезпечно падають. Ми ризикуємо знищити себе як біологічний вид. Саме тому група «Євангельські християни і католики разом», можливо, у своєму найкращому документі – доводить, що християни, які підтримують легалізацію вбивства невинних, мусять поміркувати, чи не протиставили вони себе волі Божій, тією ж мірою відокремившись від тих, хто практикує християнське учнівство. Це категоричне твердження. Утім, позиція в цьому питанні відділяє справжніх християн від тих, хто просто пливе за течією. Християни пропонують суспільству біблійний гуманізм, який глибоко вкорінений у гідності людської особи, незважаючи на ступінь її розвитку, вади або занепаду. Важко знайти більш переконливу відповідь на зазіхання культури смерті, ніж любов і справедливість Божа.